kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii ilayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. barnaamijka waxaan maanta ku eegaynaa dhibaato ay qaar badan oo ka mid a waalidiinta soomaalida ee ku nool dalka kanada ay kala kulmaan qurbaha oo dhinacyo badan la tumaatiyey, laakiin ay ugu sii daran tahay ubadkoodii oo noqday kuwo maankoodu dayuubay oo ku biiray kooxo halisa iyo falal geeri iyo xabsi mooye aan wax kale laga dhexlayn. waxaa loogu yeeraa ciyaal baraf, waxaana ay ku bilowdeen jiilka waalidiintooda ay kala soo carareen colaadda soomaaliya muddo haatan 30 sano ku dhowaad laga joogo. waxaa dhalay waalidiin ku soo koriyey saboolnimo iyo dhibaato ay kala kulmeen dhaqamada iyo luuqadaha ku cusub ee qurbaha, laakiin qaar badan oo ka mid a waalidiinta ayaa dhibaatada ugu weyn dhaxla markii wiilashoodu ay soo koraan oo gaashaanqaad ay gaaraan, mar iyagaa loo baqaa inay ku biiraan kooxaha faralaga qaadka ah ee gaangiska loo yaqaan, marna kuwii horay ugu biiray ayaa naftooda looga baqaa. dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey waxaa kanada lagu dilay daraasin dhallinyaro ah oo ku noolaa magaalooyinka toronto iyo gobolka alberta oo in ka badan 50 dhallinyarada soomaalida ah ee geeriyooday ay ku baxeen. bashiir abshir cali oo loo yaqaano bashiir bahweyn waa aabba soomaaliyeed oo leh 6 caruura oo ku nool magaalada toronto ee dalka kanada. sannadkii 1999 ayuu colaaddii sokeeye darteed kaga soo cararay magaalada muqdisho isagoo markaa wata 3 caruura. nasiib darro, mid ka mid ah caruurtii uu dagaalkaa kala soo cararay ayaa lagu dilay halka uu nabadgelyada iyo nolosha uga soo raadiyey. aabba bashiir ayaa barnaamijka ilayska v o a uga sheekeeyey sida uu u dhacay dilka wiilkiisa.
horta aad iyo aad baad u baahsan tahay sarcaad, aad baan kusugu mahadcelinayaa v o a, aad baan isugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oo qayb qaadateen, sida bulshada soomaaliyeed oo meel kasta dowladda afrikada ku jirta sidaa u gaarsiinaysaan wacyigelinta gaarka iyo midda guudba, aad baan isugu mahadcelinayaa. horta caway wiilku dil aad u shaqaysto baadhan iska oo mataqaanaa foonmaan ka ah buu ahaa, qolooyinkan oo mataqaanaa iska daboordo waxyaabaha oo daraagiska isticmaalana maaheen, waxyaabaha kaleeto mataqaanaa buusaheen, shaquu u socday, bas ayuu ka soo degay, gurigu usoo socday, shaquu rabay inuu aado, nasiib wanaag datiisaa dhammaatay. nin mataq wiil madow iyo cadaan iska dhaleen oo aan soomaali ahayn oo ciyaal soomaaliyeed macnaha ay baagagarayeen ayuu la kulma oo ciil qaba soo ka socda oo meeshaa u taagan baska iska istaagan. marka anigii maalintii warbixinta waa usheegay, waxaan ku yidhi aabo haddaan soo socdaa shaqadeeda alaabta biiska ay saaran tahay horaa usii baxayaa buu yidhi. aabo isugu yidhi midnaadkii ixi, waxaan ku iska sixu yidhi aab waayo aabo baanaa soo qaadqaadi jira isaga. marka nigu aad u fiican buu ahaa oo alaaw naxariisto kaafi abir bashiir waxa weye, nin aata oo aad u shaqaysto very talent oo bulshada jeceloo buu ahaa.
bashiir bahween ayaa dhinaca kale ka hadlaya xanuunka iyo xusuusta murugada leh ee dilka wiilkiisa uu ku reebay.
habeen kasta ee maalin kasta waa soo xasuustaa meesha markaan marayo, ya xoogaa ilaa waalid baan ahay saas, maadaama aan marba soo xasuusana igu soo dhacayso shaqadiisa iyo mataqaana iyo sidaa usoo korinin 31 sano jir intaas waa soo koriyey, waa mataqaana nabadgelya macnaha iyo nabad inuu ku noolaado meeshaan shaqu iska helay u dhameeyey kolejooyinka waa soo dhameeyey jaamacadda waa dhiganayey oo hal sala u harraysareen waxaasoo dhan marka ya waa tacab khasaari noqon.
hooyo xaawe cabdiciid waa hooyo haysata 2 caruura, waxay soo gashay dalka kanada 1994. bishii abriil 3-deedii sannadkii 2017 ayaa wiilkeeda liibaan oo ku hanweynaa inuu noqdo fannaan heesa oo youtube-ka aad loogu yaqaano Robin Banks. qaar ka mid a heesaha uu qaadana ay ku jiraan ayaa waxaa lagu dhaawacay weerar ay dhallinyaro u geysteen. waxay ka sheekaynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda.
habeenkii la xabadaynayay sigida u bo'na inuu wiiggaas baxo uu Mareykan u guuro, anna waxaan rabay hooydayoo maxaa la dhahaa iga jiran inaan Soomaali wada guurno. ilaahay amarkiis habeenkii xafladii waxaasuu qabay waa loogu imaaday, xafladaa loogu imaaday bannaanka asoo taagan 14 xabo ah ku dhacday, horta iiga dhimashay uga tageen, laakiin tii ilaahay yaa dhinne alxamdulilah. inkastoo la iga daran yaha hooyooyin badan ilmahooda maxaa la dhahaa ii sheeg ee dhinteen, xuriyaan waa garbaa inta ka horteys ma u shaqaynaay, lugihiina ma shaqaynayaan, gacmihiina ma shaqaynayaan.
way hawkeen ayaa dhinaca kale ka hadlaysa dhibaatooyinka qoysaska Soomaalida u horseeda in ubadkoodu u baadiyoobo.
Marka abuulo problemka jira ani aan ka hadlaa waxa ta hooyo markay dhibaato noqoto ida taagan, markay qeyr noqoto ida taagan, iskoolki hooyo taagan, banaanki hooyo cunug la taagan, aabihi aqsan waayo. Aniga dhowr meel oo meelahaas aan tegin oo u sheegay, maanta haddaan dhaho Banooni aan ka hadlaa waxaa laga yaabaa inay 200 nin ii imaadaan. Haddaan dhaho maanta ilmaheeni aan ka hadlayna inaan xitaa hal ama laba nin aysan imaaneynin. Problemka maantana haysta marka waxay tahay hooyadii wax hormaro oo wax u qabta, bikaas hooyo waa naag. Kaalintii aabaha iyadoo maqan tahay problemka jira marka kelada ka jiraan kuu sheegaa. Ilmihii xaafad xaafad iskuma jeclo. Waxaa laga yaabaa hooyooyinkii aabaha meel kastoo la degan yahay inaas naqaano oo aroosyadii meelaas kugu fatmo. Ma laga yaabo aabahan maanta dubnooni jira inuu cunugiisa intuu gacanta kasoo qabto, kanna gacanta kasoo qabto meel isugu keeno ee hadday isarkaan ilmihii way saaxiibgaan way isbaran lahaayeen. maanta daa cunug weydiisaa tidhaha baxaar xilal ku nacday xaafadaasaan degan uu ku leeyahay. xaafadaasaan deganaha micnaheed baa tidhaha ma sheegi kariyo. cunugga oosan jeclen waxaa laga yaabaa aabihiis inaan dhinaca aabihiis u waxsada yihiin ama hooyadu waxsada yihiin, ilmihii isma yaqaanaa.
Professor Hussein Warsame waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed waana aabe caruur ku korsada Canada. Waxaan weydiiyay dhibaatada ay waalidiintu kala kulmaan korinta ubadkooda.
Walaal Maxamedow, waa arrinta weeye, aabaan ahay caruurna waan koriyay, qaarna weli waan korinayaayo way iigu jiraan iskuullada, weliba jaamacadii hadda bilaabayaan, qaarna dee imikaaba anagu u noqonaya haddii la dhaqdo ma garanaysa idana. Marka waa arrinta waan ka warqabnaa, dhibaato yar maaha. Dhibaatada nagala kulantay ama qof markii hore wax soo bartay oo sida iyadoo kale awalba waxbarasho la yimid ha ahaado ama mid waxbarashadu ku yartay dadkeena qaxootiga ahayd ee soo cararay ha ahaado, cid walba dhibaato badan bay kala kulantay halka caruur korintay. Sababtuna waxa weeyaan walaal, dee dhaqan baan innagu kusoo koray oo caruurteena waxaan doonay si aan ay inaan u dhaqmaan sidii annagu aan dhaqan jiray ay tuuladu korin jirtay ciyaalka. Halkana waxay yimaadeen dhaqankii ka duwan, waxay doonayaan inay sidoodii u dhaqmaan oo iyagana sidooda u hadlaan inay u dhaqmaan. Sidaa darteed waxaa keentay in ma garanaysaa laftiga iyagii culture shock nagu dhacay ama dhaqan gudis nagu dhacay laftiga iyagii oo aan annagii caruurtayadii, inkastoo afkii aan ku wada hadlayno haddana anaan isab garan. Taasaa keentay in ciyaalka iyagii aanay u aflixin sida ciyaalada kale ee qaarkood ama afrikaanka xataa nigeriankaba ha ahaadaana inayna waaflixin ay dhacday. Markaa dhibaatooyin badan baa nagala soo kulmay.
Professor Warsame ayaa ka warramaya waxa ugu wacan in dhalinyarada Soomaalida ay ka baadiyoobaan dhaqankii Soomaalida oo ay dariiqa mugdiga nolosha ay qaataan.
Horta Maxamedow, waa naga soo yaraanaysa arrintaasi. Arrintaasi waxay nagu badnayd markii dhulkaan ku cusbeen bay nagu badnayd. Sababtuna waxa weeyaan waxaa timid bahayd berigaa dhalinyaro badan oo aan iskuul la soo gelin oo qaxootiyadii soo maray oo iyagoo yaro waaweyn dhulka yimid la qabsan kari waayey oo iskuulladii ma garanaysaa ku xadantooday ee waalidkii oo dadaalayay oo iyaga laftooga aan gurigii joogin oo laba shaqo saddex shaqo ka shaqaynaya ay ma garanaysaa dhaga ka dhaceen. Sidaa darteed iskuulladii ay wadi waayeen. Qaarka ugu badan ay waxoogaa ma garanaysaa sagadadigii dhameeyeen. Taasi waxay keentay inay siraahdaan meel lacag laga sameeyo raadsada. Meesha lacag laga sameeyana waxay noqotay inay inta badan yimaadaan gobolkan anagu aan joogno oo Alberta la dhaha meelaha badroolka ah. Haddana markay shaqooyinka caadiga waayaan meelo badanoo wax laga helaa jiro, dee waxaa jirta industry dhan oo soo saarta ma garanaysaa daroogada oo daroogada lagu iibiyo suuq madow. Taase markaa galanaysa raad meelo waxbaad ka helaysaan. Iyadiina dee kuma aflixin ay leen dadu dambiilaha ku jiree madaxa laga wada toogtay. Iyaga laftigooda marka dambe ciidamo yaryar loo qortay oo la iska soo horjeejiyey oo ma garanaysaa kooxo kala gooniya kala gaay oo ku dhintay ugu yaraan dadka ku dhowdhow 50 ku dhowdhow oo dhalinyaro ah oo inta badan haba ka yimaadaan Ontario ah ayaa gobolka nagaga dhintay oo aanu aasnay.
Isla su'aasha aan weydiiyey Professor Hussein Warsame oo ahayd maxaa ugu wacan hallowga dhalinyarada Soomaalida Canada ayaa waxaan hor dhigay Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashiir oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee dalka Canada.
Horta walaal waa mahadsantihiin, jazaakumullaah khayran. Waxaan isleeyahay waxyaalada ugu wacan waxaa ugu horeeya garasho la-aanta dadka Soomaaliyeed aynan aqoon badan u lahayn sidii loogu noolaan lahaa duruufta wadamada reer galbeedka oo waxay ku jiraan wax dhacdo taxta hawli sadma shock baa ku dhacay kaljara ah aan bidiini ah. Marka taasi waa ka mid arrinta labaad waxaa ka mid ah habka aan ubadka u tarbiyadaynana waa ka mid oo educationka aan siinayno waa educationkii ku fiicnaa Afrika iyo wadamada muslimka, laakiin education ma hayno wadamada aan muslimka ahayn qofka sida uu ugu noolaanayo uuna isaga celinayo taxadiyaadka iyo dhibaatooyinka. Taasina waa ka mid. Arrinta saddexaad waxaan isleahay dhalinyaradeena looma diyaarin inay marka ay dibadda u baxaan sida ay ula dhaqmayaan dadka dibadda jooga oo kala duwan, hadday yihiin dad iskoolada ku fashilmay iyo hadday yihiin dad nolosha ka dhacay, sida ay ula dhaqmayaan dhalinyaradeena iyakana looma diyaarin. Arrintaasina waa arrin ka mid ah. Arrinta afaraad waxaan isleeyahay sababaha keeni kara inay ka tahay bulshadeena oonan ahayn bulsho isku xidhan oo diyaarisay barnaamij isku dheeli tiran oo kahortaga arrimaha noocaas oo kaleeta ah, ma aha daweynta ee waa kahortaga. Arrintaasina way inaga maqan tahay dugsi iyaalka soo jiita oo dhaqan celis iyo dhaqanka lagu suubiyo malihin, meelo diintoo si fiican loogu baro malihin, markaas salaad meel lagu tukado qur-aan lagu xafido waan haynaa, laakiin meeshii dhalinyaradan qarniga nool ay iska dhex arkaysay ma hayna. Taasina waa sababta. Sababta kale ajibi karta, sababta kale aadka u culus waxa weeyaan waa sababta isfahmi la-aanta generationku iyadna way ka qayb galaysaa oo odayaashan iyo abayaashani ka duwan yihiin dhalinyaradan habkay u fikirayaan iyaduna way keenaysaa. Ugu dambeyn waxaan odhan lahaa waxaan loo yaqaano caalamkani maaragtay internetka iyo xiriirkan bulsho ee ku dhex mara dadka, habka cusub ee loo wada xiriiro teknolojiga iyaduna way ka qayb galaysaa. Waxaas oo dhan oo la isu geeyey baa abuuraya sida ila tahay inay ciyaalkeennu amba ubadkeennu ay ku dhacaan arrimahaas waaweyn ee halista, iyadoo aan iloobay inay jiraan dad ku talagalay inay ciyaalkan ugaarsadaan.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa ka waramaya dhacdooyin naxdin leh oo la xiriira dhalinyarada Soomaalida ee Kanada ku dhinta iyo sidii ay isaga u taabteen.
Wallaahi waxaan xasuustaa hadalkii ninkii ardayd ee Xadramuud ee ugu baxday ee yidhi harabna minalmuut faxadabna almuut. Marka geeli baan kasoo baxsaday, geelidu waan u imiday geeli, markaa dadka Soomaaliyeed waxay kasoo baxsadeen dagaalo iyo geeli iyo mashaakil, laakiin dhalinyarada siday u dhimanayaan waa si laga afariiro. Waxaan aad uga naxaa waxa weeyaan inaan arkay nin oo maaragtay dhalinyaro ah oo inta uu fiicnaaday oo wixii iskaga baxay oo ilaahay usoo laamay oo miskiidka galay oo ku laamay wadankii oo wadankii soo deganaa, kadibna soo laamay isaga oo soo qayramay oo shaqaystay oo dhulkiina shaqo kasoo abuurtay, halkana yimido inuu shaqo kale ka abuurto doonayo oo qof kale ah, yaa marka uu shan cisho isagoo joogin badadiga warsaasi lagu dhaftay isagoo gurigii iska fadhiyo. Markaas waxa weeyaan waad ka naxaysaa markaad waxinkaasi aad aragtid, ambase aad aragtid nin dhalinyaro ah oo maalinta weysaarakiyo muslima oo isagoo aan ahayn Soomaali laakiin Afghanistan oo jaamacadda kasoo baxay oo isagoo dekadda iska jooga dhalinyarada jooga dhalinyarada isdirway daraadeed lagu diray oo nin imaam oo maaragtay dhalay. Marka iyada waxyaada ka naxay bay ku jirtay. Waxaad arkaysaa hooyo saddex iyo afar qof ay hooyday oo intaba laga dilay ayaad arkaysaa. Marka waxaasi wax maaha loo dul qaadan kare, waa arrin murugo fara badan xambaarsan, gaar ahaan bulshadeena Soomaaliyeed ee degan Kanada aad bay noogu badan tahay.
Aba Bashiir Abshir Cali, hooyo Xaawakiin, Professor Xuseen Warsame iyo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa u haya waalidiinta iyo qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha, gaar ahaan dalka Kanada, talooyinkan. Waxaa ku horeynaya Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Horta Soomaalidu waa lablaka weeyaan, marka ay dhibaato dhacdo way kacaan, way ka hadlaan, way buuqaan, way dhadhaqaaqaan, laakiin arrintaasi ma sii raagto. Aniga waxay ila tahay inaan talo waxaan bixin lahaa musallasa oo saddex nooca ayaan bixin lahaa. Talada koowaad waxaan siin lahaa dadka leadershipka ah ee culumada iyo odayaasha madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed. Waxaan odhan lahaa sida maanta layha la isku dhaamo oo hala guuro oo dadka meel kale ha loo dego, waa waajib. Ilaahay baa nila xisaabtami doona, ummaddaan la xisaabin doonto, nin walba meel buu iska fadhiyaa, miski yar buu iska haystaa, in arrintaa laga baxo arrin ummaddu ay wadaleedahay la samaysto. Taasaan kula talin lahaa. Arrinta labaad waxaan kula talin lahaa dadka siyaasiyiinta ee noogu jira dowladda, hadday wasiir tahay, hadday baarlamaaniyiin tahay, iyo hadday tahay dad maaragtay dowladda imika soo galaya oo meelo badan ku jira, in aan la xisaabtano dowladda oo wixii xaq aan ku leenahay laga soo rido. wixii waajib aan leedahay inaad loo sheego ay nala qabato dowladdu waa arrin muhiima oo dadkani ay xaq ay leeyihiin, maadaama ay dadka soomaaliyeed yihiin dad la baxa cashuuro bixiya oo muwaadina. Arrinta saddexaad ee ugu dambeysa waxaan kula talin lahaa waalidka. Waalidku waajib weyn baa saaran, waajibkaasina waa waajib aan caadi ahayn. waxaan dhihi lahaa dhowr arrimood in lagu dadaalo. Horta waa sax oo soomaalidu dadaal badan bay ku bixiyaan inay ubadka diinta baraan, laakiin diinta la fahansiyaa ka fiican. Diinta oo la barto waa wax fudud, laakiin diinta la fahmo yaa culus. Arrinta labaad waxaan odhan lahaa dhaqankii soomaaliyeed oo la jilciyey oo la habeeyey oo la qurxiyey dadka in la baro. arrinta saddexaad waxaan waajib uga talin lahaa in waalidku iyaka naftooda tababar ay bartaan oo ay bartaan sida ubad loo barbaariyo, ay aqoon u yeeshaan sida dhalinyarada loola dhaqmo, ay aqoon u yeeshaan oo ay maaragtay waxaan waa cilmi ay bartaan. waxaan kula talin lahaa in waalidku ay dhalinyaradooda ogaadaan, ay la saaxiibaan dhalinyaradu. saacadaha ay maqan yihiin baa ugu daran. hadduu ilmahaagu saacadihii aqalka uu joogi lahaa uu dibad jooga, waa inaad garatid inuunan fiirayn. hadduu sito dhar aanan ahayn dharkii u wada xirin jiray oo qaali ah, waa inaad ogaatid inuu liin kala galay. marka ilmaha in lala socdo waa muhiim, waa muhiim. ugu dambeyn waxaan kula talin lahaa waalidku in uu yeesho dad la taliya oo marka ay dhibaatadu ku badato uunan keligii uun la falgelin, uu dad ula laamo oo consultation siiya, dadkaasina inay soomaali noqdaan iyo dad kale oo aqoonyaha aqoonba u leh ummadda iyo diinta intaba iyo dhaqanka iyo bi-ada iyo anfornimagaba garanaya inuu la tashadaan kula talin lahaa. maxaa yeelay waalidku waa meesha ugu horreysa ee qofka, siduu rasuulku sheegay sal lay slam, ilmaha yar diintuu doona gelin kara, dhaqanku doona u yeeli kara. haddana maca daalika waalidku isaguo dadaalaya ilmaha qaraar iska qaadan karaa, maqaldami karaa, wuuna iska kaafay karaa. taasina inaana loo arag inuu waalidku fashilmo inuu arko inuu ilmahani qaraar isagu qaatay, laakiin aad wixii waajib ahaa aad ka soo baxday intii aad karaysay. saasaan kula talin lahaa.
dadku waxbuu kala bartaa iyo dadka qaarkii waxa laga barto. ha laga barto dadka nigeriyaanka oo kale, haddaa si fiican lay dhegeyso. dadka nigeriyaanka ayaa ugu aflaxay dadka yimid maraykan oo dhan, ama kii hore caddaankii ha ahaado, ama ka hadda yimid ha ahaado, ama shiina ha ahaado, ama yahuudi ha ahaado, ama isbaanish ha ahaado, ama soomaali ha ahaadee, qofka ugu waxbarasho batay dhinacii waxbarashada waa dadkii nigeriyaanka ahaa. sababtuna wax kala maadayo waxayna garoonay waxay ku yimaadeen waddanka qaxooti kuma yimanine, waxay ku yimaadeen socdaal caadiya oo dadkii ugu waxbartay bay yimid. innaguna waan gaari doonaa oo waa inagaa siyaasaddii meel fiican ka gaadhnay, baacamisharigii baan xataa imika meelo fiican ka gaadhnay oo maadhowda minnesota tegay. anaaba runtii ka mabsuuday edmonton, imika wax badan baan ka wadnaa, toronto waan ka wadnaa. marka waxaan ka wadaa waxa weeyaan ururana samaysta ciyaalka ee qur-aankana idinku dhiga, dhaqankii idinku soo celiya, oo ku dadaalo qabyaaladda xogaa iska dhowro urur keliya wada samaysta sida edmonton baa u sameeyay markaa u samaysteen. samirkana yaro badiya aflax baan ku jiraa, waana aflaxaynaa way socotaay.
waxaan kuu sheegaya muddo dheer aan joogay ciyaalka markay yaryar yihiinna oo ay soo korayaan waqti unbaa waalidku geliyaa. haddii labada waalid ay isfahamsan yihiin oo si mataqaanaa waalidiinti nukliyeerka waalidku adag yahay, caruurtaas way badbaadi lahaayeen. laakiin kala daasanaanta waxaa noo keentay waddamo waxaan soo galnay dhaqamo gooni yaleh annagoo aan la qabsan ayaan dhexda uga dhacday. markaas haddana faamiladii nukliyeerkuna ay burbureen, dhibaatadii meesha ugu weyn halkaas xigtay. hooyadiina waa beer wax dhalay, caruurtiina waxa weeyaan waalidkiisama waxba ka maqli maayaan. aabihii iyo waalidku wax u sheegi lahaana waxa weeyaan waxoogaa waxaa soo kala dhexgalay sheegeen dhaqan ka gedisan dhaqanka ay kala yimaadeen dadka hooyo. arrintaas marka waxay sifaysay in ciyaalkii mataqaanaa baanto iska noqdaan, waxbarashooyinkii ka haraan mataqaanaa oo dhaqanka halkaan ay la qabsadeen inuu ka bedelan yahay dhaqamadii soomaaliya aan ku helnay. nin kastoo waalid noo ah oo meel kasta maraya caruurteena waa soo celi jireen, waxna wa u sheegeen, waxna wa fahmi jireen. marka middaas qodobkaas qodob buu ahaa. qodob kale waxa weye isfaham la-aan baa jirta iyadana, oo xagga luqaddii iyo languagekii, maadaa ciyaalkii iskuul aadayaan ay luqaddii ingiriiska baranayaan, dadkii waaweynaana luqaddii ingiriiska si aad uqa waxa ay ka hadlayaan ma garan karaan. wallaahi waxaan odhan lahaa caruurta koritaankooda inay saystaan labada waalid inay sasina ku kala tegin ay xooggooda saaraan ya caruurta in laba waalid inay wada joogaan. marka waalidka waxaan kala talinayaa caruurtooda haddii labada waalid ay iswataan inay mataqaano iyagoo isku dubeen caruurtooda korsadaan.
wax keliya aan raba inaan ku guugaabeeyo oo ilmaheena iyo dhibkooda ilaa wasa laga bixin karo, aan raba inaan ku guugaabeeyo xitaa wadnimankiiyo kaca ee nahor kaca oo ilmihii aan kuwa soo socdo aan badbaadsanno kuwa waaba tageenbe.
daraasadaha iyo warbixinada horey loo qoray dhalinyarada Soomaalida ee wadamada reer galbeedka oo ay Kanada ku jirto waxa ugu weyn ee ugu wacan inay dariiqa saxda ah ka lumaan ama ay baylah ugu noqdaan qolyaha dembilayaasha ah iyo kuwa xagjirka ah ayaa ah dadka soo galowga ah oo la kulma faquuq dhinaca bulshooyinka ay la nool yihiin, saboolnimo, shaqo la'aan, cunsuriyad ay dareemaan, iyo iyadoo ay ka lunto haybta ay yihiin, waxa afka qalaad lagu yiraahdo identity crisis. Islaamna ceybka ku badan galbeedka, siyaasadaha reer galbeedka ee dibadda ee ku wajahan wadamada muslimiinta ah iyo kala daadsanaan ka muuqata jaaliidaha Soomaalida ayaa iyaguna door muhiima ka ciyaara baadiyooga dhalinyaradan. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan ku eegaynay dhibaatada waalidiinta Soomaalida dalka Kanada ay kala kulmaan korinta carruurta iyo dhibaatada ka haysata dhalinyarada oo raaca dariiq geeri iyo xabsi u dhexeeya. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.